Kā jau prognozēts, tad šajā nedēļas nogalē Latvijā valdas vēlme ar pamatīgiem negaisiem un stiprākais no tiem, vismaz viens no stiprākajiem skārts tieši Rīgu un šo pēcpusdienu vēja brāzmas galvaspilsētā sasniedza 24 metrus sekundē, kas jau ir klasificējams kā vētra, bijuši arī stipri nokrišņi krusa pēc iedzīvotāju ziņojumiem līdz pat 3 cm diametrā, un jāsaka, ka līdzīgi negaisi, bet netik stipri bijuši tikpat kā visā Latvijā atsevišķos reģionos. Izņēmums ir Latgale, kur negaisi bijuši mazāk spēcīgi un vietām nav bijuši pat it nemaz. Un arī karstums ļoti liels, daudziet valsts austrumos temperatūra sasniegusi 30 grādus gan Madonā, gan Gulbenē, gan arī Rēzeknē un Jēkabpilī, un daudziet gan Vidzemē, gan Latgalē pārspēti šīs dienas karstuma rekordi, un līdz ar to var teikt, ka šis ir karstākais 18. Maijs meteoroloģisko novērojumu vēsturē, un iepriekšējie rekordi uzstādīti šajā dienā tikai pirms nepilniem 40 gadiem, 75. Gadā bijis līdzīgs karstums, bet tomēr mazāks. Un kā rāda tālāks prognozes, tad vēl līdz vēlam vakaram un nakts sākumam negaisi daudziet var turpināties, tad nakts otrajā pusē tie norims, savukārt rīt atkal daudziet Latvijā, īpaši valsts centrālajā daļā pēcpusdienā un vakarpusē negaisi no jauna pastiprināsies, atkal gaidām gan pamatīga krusa, lietusgāzes un vētras stipruma vēja brāzmas, kas var nest postījumus.